რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. გქონდათ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. საქართველოს რუსეთის სტრასბურგში დაამარცხა რამტკიცებულებებს ეფუძნებოდა აგვისტოს ომის გამო მოგებული დავა.
დანგრეულ სახლში შემოვიდა და ამხელა უსულებელი ბომბი ეგრო არც ფანჯრიდან, არც კარებიდან, არც საიდან არ გავიდა, ისე ამწეთ სახურავიდან გაიტანეს ეს ბომბი.
საქართველოში კოვიდის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის ეროვნული გეგმა დაამტკიცეს.
შემიძლია პირველ რიგში მაგალითი მეცე ყოველთვის. ჩვენი ჯანმრთელობისთვის არის.
მოიტანონ პირველ ზავალ გავიკეთე.
პრემიერმა გაიკეთო ჯერ და მერეს უყოლა ვენდობით.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველო მოიპოვა რუსეთის მიერ 2008 წლის აგვისტოში განხორციელებული სამხედრო აგრესიის პირველი საერთაშორისო სამართლებრივი შეფასება. აგვისტოს ომის გამო სტრასბურგის სასამართლოში 12 წლის წინ დაწყებული დავა დღეს დასრულდა საქართველოს გამარჯვებით. ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ გაიზიარა საქართველოს სახელმწიფოს პოზიცია, რომ რუსეთმა დაარღვია ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის არაერთი მუხლი, მათ შორის სიცოცხლის უფლების და წამების აკრძალვის მუხლები. გადაწყვეტილება დღეს მიიღო სტრასბურგის სასამართლოს დიდმა პალატამ 17 მოსამართლის შემადგენლობით და ეს გადაწყვეტილება არ საჩივრდება. სასამართლომ დაადგინა, რომ რუსეთი ახორციელებდა ცხინვალის რეგიონსა და აფხაზეთზე ეფექტურ კონტროლს, აქედან გამომდინარე მას შეერაცხება პასუხისმგებლობა საქართველოს მოსახლეობის უფლებების დარღვევისთვის, განაცხადა იუსტიციის მინისტრმა გოჩა ლორთქიფაინძემ სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილების გამოქვეყნების შემდეგ თბილისში გამართულ ბრიფინგზე. მინისტრის თქმით, სასამართლომ დაადასტურა საქართველოს მოთხოვნა, რომ ცხინვალის და აფხაზეთის რეგიონი არის საქართველოს განუყოფელი ნაწილი და ოკუპირებულია რუსეთის მიერ. გოჩა ლორთქიფაინძის განცხადებითვე სასამართლომ ასევე დაადგინა, რომ 2008 წლის ომის დროს რუსეთმა განახორციელა ქართველების ეთნიკური წმენდა. რაც შეეხება ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის კონკრეტულ მუხლებს, რომლებიც რუსეთმა დაარღვია, საქართველოს იუსტიციის მინისტრმა მათი ჩამოთვლა დაიწყო წამების აკრძალვის მუხლით.
სასამართლო მიიჩნია დადგენილად, რომ რუსეთი პასუხისგებელია როგორც ქართველი სამხედრო ტყვეების წამებისათვის, ასევე დაახლოებით 160 ქართველი სამოქალაქო პირის დაკავებისა და ცხინვალის იზოლატორში არაადამიანური და დამამცირებელი მოპყრობისათვის. მეორე, თავისუფლების და უსაფრთხოების უფლება. რუსეთის სამხედრო ძალებისა და მის მიერ კონტროლირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლების ძალების მიერ საქართველოს მოქალაქეების უკანონო დაკავებამ აგრეთვე გამოიწვია ამ მუხლის დარღვევა. მესამე, მიმოსვლის თავისუფლება, პირადი და ოჯახური ცხოვრების დაცულობის უფლება, მერვე მუხლი და საკუთრების უფლება, კონვენციის პირველი დამატებითი ოქმის პირველი მუხლი. ევროპულმა სასამართლომ გაიზიარა საქართველოს მთავრობის არგუმენტები რუსეთის მხრიდან განხორციელებულ ეთნიკურ წმენდასთან დაკავშირებით და დაადგინა, რომ რუსეთი პასუხისმგებელია ცხინვალის რეგიონსა და მის მიმდებარე ტერიტორიებზე მიზანმიმართულად ქართული სოფლების გადაწვის, ძარცვისა და განადგურებისათვის. ამგვარი ეთნიკური წმენდის შედეგად და განგრძობადი ოკუპაციის პირობებში ათასობით ქართველი გამოძევებული იქნა საკუთარი საცხოვრებელი სახლიდან და დღემდე ეზღუდებათ მიმოსვლის თავისუფლება, საკუთრების სარგებლობისა და ოჯახის ცხოვრების დაცულობის უფლებები. მეოთხე, სიცოცხლის უფლება. სასამართლომ დაადგინა, რომ რუსეთი პასუხისმგებელია სიცოცხლის უფლების პროცედურული დაწესების დარღვევისათვის, რადგან არ გამოიძია ომის პერიოდში და მის შემდეგ საქართველოს მოსახლეობის უფლებები.
ჩეხება ზიანის ანაზღაურებას გოჩა ლორთქიფანიძის განმარტებით ეს ცალკე პროცედურით გადაწყდება და მხარეებს პოზიციების წარსადგენად ერთი წელი აქვთ. იუსტიციის სამინისტროს შეფასებით სტრასბურგის სასამართლოს მიერ მიღებული ისტორიული გადაწყვეტილება საქართველოსთვის უმნიშვნელოვანესი ბერკეტია საერთაშორისო სამართლებრივი მექანიზმების გამოყენებით კონფლიქტების მოწესრიგების და ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენისთვის. 21 იანვარს საქართველოს უახლეს ისტორიაში უმნიშვნელოვანესი დღე უწოდა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარია მისი განცხადებით რუსეთის წინააღმდეგ საქართველოს გამარჯვება საერთო გამარჯვებაა. სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებას ისტორიული უწოდა პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმაც, რომელიც ამჟამად ბრიუსელში იმყოფება. დღეს ის შეხვდა ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტს შარლ მიშელს. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით ევროპული საბჭოს პრეზიდენტმა თქვა, რომ სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე ილაპარაკებს ევროკავშირის სამიძე. მიშელმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტისადმი ევროკავშირის მხარდაჭერა. დღესვე საქართველოს პრეზიდენტი შეხვდა ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელს საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ჯოზეფ ბორელს და მასთან საუბრისას კონფლიქტების გადაწყვეტაში ევროკავშირის მეტი ჩართულობის საკითხი დააყენა. სტრასბურგის სასამართლოს დღევანდელ გადაწყვეტილებას ისტორიული უწოდეს და საქართველოს გამარჯვება სხვადასხვა ოპოზიციური პარტიის ლიდერებმა მათივე შეფასებით ამ ეტაპზე საქართველოს ჭირდება ხელისუფლება, რომელიც მსგავს გადაწყვეტილებებს ეფექტურად აღასრულებს. ამერიკის შეერთებული შტატების ახალმა პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა უფლებამოსილების შესრულების დაწყებისთანავე ხელი მოაწერა 17 დოკუმენტს, რომელთა ნაწილი ითვალისწინებს დონალდ ტრამპის გადაწყვეტილებების დაბლოკვას. ბაიდენმა შეაჩერა მექსიკასთან საზღვარზე კედლის მშენებლობა და გააუქმა 6 მუსლიმური ქვეყნიდან შეერთებულ შტატებში ჩასვლაზე დაწესებული შეზღუდვა. გარდა ამისა, შეერთებული შტატები უბრუნდება მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციას და კლიმატის შესახებ პარიზის შეთანხმებას. ჯო ბაიდენის რამდენიმე განკარგულება ეხება კორონავირუსის ეპიდემიასთან ბრძოლას, მათ შორის სავალდებულო გახდა ფედერალურ დაწესებულებებში დამცავი ნიღბების გამოყენება. პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი ამ კვირაში სატელეფონო საუბრებს გამართავს სხვადასხვა ქვეყნის ლიდერთან. თეთრი სახლის პრეს მდივნის ჯენ საკის ინფორმაციით, პირველ ყოვლისა პრეზიდენტი დაურეკავს შეერთებული შტატების მოკავშირე სახელმწიფოების ლიდერებს. ამ ჩამონათვალში პირველია კანადის პრემიერ-მინისტრი ჯასტინ ტრუდო, მისი და ბაიდენის სატელეფონო საუბარი ხვალ შედგება. თეთრ სახლში მედიისთვის გამართულ ბრიფინგზე დასმულ შეკითხვას იგეგმება თუ არა სატელეფონო საუბარი რუსეთის პრეზიდენტ პუტინთან. ჯენსაკი მოპასუხა, რომ ასეთი გეგმა მისთვის ჯერჯერობით უცნობია. საქართველოს გენერალურმა პროკურატურამ დასრულებულად გამოაცხადა უცხო ქვეყნისთვის საქართველოს ტერიტორიის ნაწილის გადაცემისკენ მიმართული მოქმედებისთვის ბრალდებული ივერი მელაშვილის და ნატალია ილიჩოვას მიმართ გამოძიება და საქმე განსახილულად თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაეცემა. დღეს გამართულ ბრიფინგზე პროკურატურის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ გამოძიების ფარგლებში მოსამართლის განჩინების საფუძველზე ჩატარდა ფარული საგამოძიებო მოქმედებები, მათ შორის საგარეო საქმეთა სამინისტროში განხორციელდა ივერი მელაშვილის სამუშაო კაბინეტის აღჭურვა ფარული ვიდეო და აუდიო ჩამწერი მოწყობილობით. პროკურატურის მტკიცებით ამ ქმედებების შედეგად მოპოვებულია მტკიცებულების სახით მელაშვილის და საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის დელიმიტაცია დემარკაციის კომისიის ყოფილი თავმჯდომარის ნასაუბარი, რომელიც რამდენიმე მონაკვეთზე, მათ შორის დავით გარეჯის მიმდებარედ, საქართველოს ინტერესების საზიანოდ საზღვრის შეთანხმების საკითხს ეხება. პროკურატურის განცხადებითვე ბრალდებული საუბრისას ასევე აცხადებს, რომ ის წინააღმდეგი იყო დავით გარეჯის მიმდებარედ საზღვრის მოცემული მდგომარეობით შეთანხმებაზე, მას არ მიაჩნდა სწორად ამ მსგავსი ქმედება, თუმცა მიუხედავად ამისა ხელს აწერ შეთანხმების ოქმს, რის შედეგადაც დასახელებული მონაკვეთი საქართველოს ინტერესების საზიანოდ შეთანხდაო. რა რეაქციები მოჰყვა პროკურატურის ამ განცხადებას დაცვის მხარისგან, დეტალურად ჩვენს ვებსაიტსა და ფეისბუქ გვერდზე წაიკითხავთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება და უბრუნდებით სტრასბურგის სასამართლოს მიერ დღეს მიღებულ გადაწყვეტილებას 2008 წლის აგვისტოს ომის საქმეზე. რუსეთის წინააღმდეგ დავა, რომელიც საქართველოს გამარჯვებით დღეს დასრულდა 12 წლის წინ 2008 წლის აგვისტოშივე დაიწყო. შემდეგ იყო რამდენიმე ეტაპი. სარჩელის დასაშვება, ცნობა, მოწმეთა დაკითხვა, არსებითი განხილვა და ზეპირი მოსმენა. თავად საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ეტაპი იყო შესაბამისი მტკიცებულებების შეგროვება, დახარისხება და სტრასბურგის სასამართლოში გაგზავნა. ამ პროცესს და ზოგიერთ მტკიცებულებას ახლა ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური გაგვახსენებს.
საქართველოს სტრასბურგის სასამართლოს 2008 წლის აგვისტოშივე მიმართა. 2011 წლის დეკემბერში სასამართლომ საქართველოს სარჩელი ნაწილობრივ დასაშვება ცნო. 2016 წლის ივნისში მოწმეები და ექსპერტები დაკითხეს. საქმის ბოლოზე პირი მოსმენა 2018 წლის მაისში შედგა. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ინფორმაციით, საქმის არსებითი მხარის განხილვის დაწყების შემდეგ 2019 წლის ოქტომბრიდან შესწავლილი იქნა სხვადასხვა წყაროში არსებული ფართომასშტაბიანი, კომპლექსური და დიდი ოდენობით დოკუმენტი და მტკიცებულება. მათი ხარისხის შეფასების შედეგად შეირჩა და სხვადასხვა დროს სტრასბურგის სასამართლოს წარედგინა 700-მდე მტკიცებულება, ვიდეო და ფოტომასალები, რადარის მონაცემები, ექსპერტების დასკვნები, სამეთვალყურეო კამერების ჩანაწერები, სეისმური სადგურის მიერ აფეთქებების დამადასტურებელი ჩანაწერები, მოწმეთა ჩვენებები, სატელიტური სურათები, მედიის მასალები, საერთაშორისო ორგანიზაციების ანგარიშები, სატელეფონო მიყურადების ჩანაწერები, განაღმვის ანგარიშები, გორში აფეთქებული ისკანდერის ნაწილები და მათზე ჩატარებული ექსპერტიზის დასკვნები და სხვა. რადიო თავისუფლება იმ მტკიცებულებების ნაწილს იხსენებს, რომელიც საქართველოს რუსეთის წინააღმდეგ წარადგინა. 2008 წლის 12 აგვისტო. გორის ცენტრალურ მოედანზე კასეტური ბომბი ჩამოაგდეს. გოჩა სეხნიაშვილი იმ დროს მოედანზე იმყოფებოდა. ის ადგილზე დაიღუპა. მისი ძმა, დეკანოზი ღვთისო სეხნიაშვილი იხსენებს, რომ გოჩა მეზობელს გადაეფარა.
თვითონ გარდაცვალების წინაც მეზობელთან ერთად იყო გასული და ცუდახანი ჩამოსცნენ და წამოდგა, წინ დაუდგა და იმაშინ მოხდა აფეთქება და მთელი დარტყმა მან მიიღო. მეზობელი სუბოქად დაიჭრა და ფაქტობრივად გადაარჩინა, სიცოცხლე შეუნარჩუნა, ის წავიდა. გორში ვეს დავმარხეთ, თბილისში გადავასვენეთ.
ამავე მოედანზე ნიდერლანდელი ოპერატორი სტან სტორიმანსი კასეტური ბომბის ნასხლეტისგან დაიღუპა. გორელი ალეკო როშნიაშვილი ერთ-ერთი პირველი მივიდა მის დასახმარებლად. თვითმხილველის თქმით, ეს იყო უმძიმესი დღე მის ცხოვრებაში.
ათკაცამდე იყო მიცვალებულები, რაც დავინახე. სამამხალხო მოგზაურობდა ერთი უცხოელი ჟურნალისტი იყო, გადმოვიყვანეთ მანქანიდან, სასწრაფოდ ისეთ რეჟიმში მუშაობდა, რომ ცხადიან მალე ვერ მოვიდოდა. გადმოვიყვანეთ მანქანიდან და უკვე ხრიალებდა. ხალხიც მოგროვდა, ხოდეს სათავეზე და შევასვენეთ მანქანაში.
ისკანდერის ტიპის რაკეტის ნარჩენებიც სტრასბურგის სასამართლოში წარდგენილი ერთ-ერთი მთავარი მტკიცებულება. კასეტური ბომბის გადამტანი რაკეტის ნაწილი ნინო მურადელმა საკუთარ ჩანგრეულ სახლში აღმოაჩინა. მისი ოთახის ფოტო მაშინ მთელი მსოფლიო მოიარა.
რო შემოვიდა ჩემი მეუღლე სახლში, მეგობარი ახლდა თან, უკან გაიხსნეს ისისგან, იმიტომ დანგრეულ სახლში შემოვიდა და ამხელა უსულებელი ბომბი ეგრო ჩვენ ბინაში. არც ფანჯრიდან, არც კარებიდან, არც საიდან არ გავიდა, ისე ამწეთ სახურავიდან გაიტანეს ეს ბომბი. და აი ამ ნერვიულობაზე და სისხლზე ამერთმაც კუდის გადამარჩენდა, მაგრამ ჯანმრთელობა ძალიან შეგვერყა ოჯახის წევრებს.
საქართველოს რუსეთს ადანაშაულებს ომის და შემდგომი ოკუპაციის დროს ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის შემდეგი მუხლების დარღვევაში. სიცოცხლის უფლება, წამების, არაადამიანური ანხირსების შემლახველი მოპყრობის ან დასჯის აკრძალვა, თავისუფლებისა და უსაფრთხოების უფლება, პირადი და ოჯახური ცხოვრების დაცულობის უფლება, საკუთრების დაცვა, მიმოსვლის თავისუფლება. ომიდან 13 წლის შემდეგ საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლები ისევ აკავებენ ადამიანებს ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით. ტატუნაშვილის, ოთხოზორიას და ბაშარულის შემთხვევებში ადგილი ჰქონდა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე სიცოცხლის მოსპობის ფაქტებს. ცხინვალის იზოლატორში საქართველოს მოქალაქეები კვლავ განიცდიან წამებას და არაადამიანურ მოპყრობას. და ეს შემთხვევები რადიო თავისუფლების რესპონდენტებს არაერთხელ დაუდასტურებიათ. მათუხლართებმა გაყო და დააშორა ოჯახების წევრები ერთმანეთს. ბოლო შემთხვევა კი სულ ცოტა ხნის წინ მოხდა, როცა საოკუპაციო ძალები ორ სულხალს არაადამიანურად ეპყრობოდნენ. მას მათუხლართებზე აქეთ-იქით გადასვლას აიძულებდნენ. დათავანიშვილის შვილიშვილმა მალხას კურტაევმა ეს ისტორია რადიო თავისუფლებას უამბო. ის ცოლთან ერთად პაპის სახლში დააკავეს და აიძულებდნენ მათი ბრძანებები შეესრულებინათ.
აზერბაიჯანელია რუსების ფოს მოადგილე იქა ინაგარაში 9 დეკემბერს დაგვიყვანა აი ეგ თავად ბუტკისი კიდა ყობეზე ჩემი ორსული ქალი გადავსვი დაგვიყვანა ბობნეის ბაღი ბოლოზე, იქ გადაგვიყვა საქართველოს ხარესა.
გადაგიყვანა, გადმოგიყვანა და ფოტოები გადაგიღო?
მე გადავსვი, ობედი გადავსვი, გადმოსვი ორსული ქალი, ლათვის ორსული
ქალი.
რა თქმა უნდა, მე გადაგვიყვანე საზღურისიგითა და ვითო მაშინ შემოდიხარ. ნუ ვიდეოს იღებდა. მე ახლა ჩვენთან ახლა სახშიცა. დამიწყო სანტაჟი, დავაიო ქართველებსა შეაგინეო, დროზე უსურვოდ შეაგინეო. მე ქართველებმა არანზე სუდი არ გამიკეთეს, კარგის მეტი და იძულებული გამხადეს.
რუსეთის მიერ საქართველოს წინააღმდეგ 2008 წლის აგვისტოში განხორციელებული სამხედრო აგრესიის შედეგად დაიღუპა 400-ზე მეტი სამოქალაქო და სამხედრო პირი. ცხინვალის რეგიონიდან დევნილად იქცა 30,000-მდე ადამიანი. ომის შემდგომი ოკუპაციის პირობებში დღემდე ირღვევა საქართველოს მოქალაქეთა სიცოცხლის, ჯანმრთელობის განათლების, საკუთრების და თავისუფლად გადაადგილების უფლებები.
გოგაფცეურმა გაიხსენა რამდენიმე ფაქტი, რომელიც სტრასბურგის სასამართლოში საქართველოს იმის მტკიცებულებად გამოიყენა, რომ 2008 წლის აგვისტოში რუსეთმა საქართველოს მიმართ დაარღვია ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის არაერთი მუხლი. ასევე გოგამ გიამბოთ ზოგიერთ ფაქტზე, რომელიც ადასტურებს, რომ ევროპული კონვენციის დარღვევა საქართველოს მოქალაქეებთან მიმართებით ისევ გრძელდება. აქვე მე გეტყვით, რომ სტრასბურგის სასამართლოში გარდა სახელმწიფოთა შორის სარჩელისა, რომელიც დღეს დასრულდა საქართველოს გამარჯვებით, შეტანილია ასევე ინდივიდუალური საჩივრები, მაგალითად მხოლოდ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია სტრასბურგის სასამართლოში იცავს აგვისტოს ომის დროს დაზარალებული 350-ზე მეტი ადამიანის ინტერესებს. საერთო ჯამში ამ არასამთავრობო ორგანიზაციას სტრასბურგში წარდგენილი აქვს 53 საჩივარი, რომელიც ეხება აგვისტოს ომის დროს რუსეთის მხრიდან ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციით გათვალისწინებული სხვადასხვა უფლების დარღვევას. სტრასბურგის სასამართლო ამ საჩივრების განხილვას უახლოეს ხანში დაიწყებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. დღეს საქართველოს მთავრობამ დაამტკიცა დაავადება COVID-19 საწინააღმდეგო ვაქცინაციის ეროვნული გეგმა, რომელიც ითვალისწინებს წლის ბოლომდე 1,700,000 მოქალაქის აცრას. პირველ ეტაპზე, ანუ სავარაუდოდ წლის პირველ კვარტალში დაიწყება ჯანდაცვის სფეროს მუშაკების აცრა, ჯამურად საუბარია 71,000 ადამიანზე. მათ მოჰყვება ხანდაზმულთა სახლების, პანსიონატების და ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრების ბენეფიციარები და პერსონალი. ამ შემთხვევაში 2,600 ადამიანი. შემდეგ ეტაპზე აცრიან 75 წელზე უფროსი და 65-დან 74 წლამდე ასაკის მოქალაქეებს, ასევე პოლიციელებს, სამხედროებს და სტრატეგიული მნიშვნელობის სხვა სამსახურების წარმომადგენლებს. ამ ჯგუფში საუბარია 180,000 ადამიანზე. მათ მოჰყვება ნაკლები რისკის მქონე ჯგუფები 55-დან 64 წლის ასაკის ფარგლებში. რაც შეეხება უფრო ახალგაზრდა პირებს, აქ გამოყოფილია ქრონიკული დაავადებების ჩამონათვალი, რომელიც იქნება ჩვენება ვაქცინაციისთვის. ეროვნული გეგმის წარდგენისას საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე თამარ გაბუნიამ დღეს თქვა, რომ მიზანია წლის ბოლოსთვის ქვეყნის მასშტაბით შესაბამისი იმუნური დაფარვა.
გეგმის ძირითადი ამოცანა გახლავთ ის, რომ იყოს მოცული მოსახლეობის 60% წლის ბოლომდე. ეს არის იმისთვის, რომ ბუნებრივი იმუნიტეტის და ასევე ვაქცინაციის მოცვით ჯამურად იყოს მოსახლეობის უმრავლესობა დაცული იმუნური პასუხით და ამან მოქცეს შესაძლებლობა იმისი, რომ ეკონომიკის გახსნა მოხდეს უსაფრთხოდ და აღარ იყოს ქვეყანაში ინფექციის გავრცელების რისკები. ეს ამოცანა გარკვეულწილად ამბიციურია სხვა ქვეყნების გამოცდილების გათვალისწინებით, მაგრამ ვფიქრობ, რომ რეალისტური და შესაძლებელი იქნება ამის მიღწევა წლის ბოლომდე.
ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილის თამარ გაბუნიას განცხადებით, პირველ ეტაპზე მიღებული ვაქცინები დაახლოებით 700,000 ადამიანი აიცრება და პირველი და მეორე ეტაპისთვის განსაზღვრული ჯგუფების უდიდეს ნაწილს დაფარავს. საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ქვეყანაში ვაქცინაციის პროცესი დაიწყება ფაიზერის და ასტრაზენეკას ვაქცინებით. ამ დროისთვის არსებული ბოლო ინფორმაციით, რომელიც საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე დღეს გავრცელა საერთაშორისო COVAX პლატფორმისგან, იანვრის ბოლომდე უნდა მიიღოს საქართველომ საბოლოო პასუხი და 1 თებერვალს უკვე ქვეყანაში ცნობილი იქნება ლოგისტიკური დეტალებიო. სწორედ COVAX პლატფორმიდან ელოდება საქართველო პირველ ეტაპზე Pfizer-ის ვაქცინას. ზოგადად ვაქცინაციის მაქსიმალური ფასი 158 მილიონ ლარადაა შეფასებული. ვაქცინაციის თემას ახლა კახეთიდან გააგრძელებს ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი.
საქართველოში კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია სავარაუდოდ გაზაფხულზე დაიწყება. ჩვენ დავინტერესდით, რას ფიქრობენ ვაქცინაციაზე კახეთში და იგეგმება თუ არა საინფორმაციო კამპანია მათ შორის ჩვენი ქვეყნის იმ მოქალაქეებისთვის, ვისაც ენობრივი ბარიერის პრობლემა აქვს. თელავში გამოკითხულთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ პანდემიის დასამარცხებლად ერთადერთი გამოსავალი ვაქცინაციაა. ასე ფიქრობს 70 წლის ლალი დაღელიშვილიც.
შემიძლია პირველ რიგში მაგალითი მეცე ყოველთვის. ჩვენი ჯანმრთელობისთვის არის და გინდაც დაიყოს გაუშვეთ არა უშავს ნამდვილად გავიკეთეთ ეგრე იმიტომ რომ ჩვენ სასიკეთოთ არის ეს ყველაფერი.
ლალი დაღელიშვილის მსგავსად ფიქრობენ ჩვენი რესპონდენტები გურჯაანსა და სიღნაღშიც.
მოიტანონ პირველ წევალ გავიკეთე.
თუ ბიშოსარგებული იქნება ჩვენთვის კი. დაზღოლები იქნება შემდგომი ინფექციისაგან.
შიში იმდენად ამას უკვე რომ ნამდვილად სხვა ის აღარ გამაჩნია და მინდა რომ მალე მოისპოს რა სოფლიოშიც და საქართველოსიც და თუ კი საშველი გვექნება აუცილებლად უნდა გავიკეთოთ ყველა.
კახეთში არიან ისეთებიც, ვინც ამბობს, რომ ვაქცინას გაიკეთებს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ კი ცნობადი სახეები მაგალითს მისცემენ, თუმცა ზოგი საკუთარ გადაწყვეტილებაში იმდენად არის დარწმუნებული, რომ ასეთი მაგალითებიც მისთვის არაფრის მთქმელი იქნება.
პრემიერმა გაიკეთოს ჯერ და მერე სულ ყველა ვენდობით.
გაკეთებით ყველაფრის მეშინია. ახალი რაც ჯერ არ არის გამოცდილი და რაც ჯერ არავის არ გაუკეთებია, დიდად ვერ გაიკეთებ ვერავინ. მე რა ვიცი, ნახოს მოიფიქრე.
გაიკეთ გაიკეთო როგორ იქნება საქმე. მე აქ დავწუნე ნაშინ გავიკეთებ. მე არ ვენდობი.
მეშინია შულო, არ ვიცი, რა ვიცი რა იქნება, საიდანაც შემოდის. ძალიან მეშინია. მე არ გავიკეთებ, ისე მოკვდები და არ გავიკეთებ.
გავრცელებული სტერეოტიპების გამო საზოგადოების ნაწილი, რომ ვაქცინის გაკეთებას არაპირებს, ეს კარგად იციან სახელმწიფო უწყებების წარმომადგენლებმა. ამიტომ ჩვენ დავინტერესდით, რას გეკმავენ ისინი საზოგადოების სწორი ინფორმირებისთვის. აღსანიშნავია ისიც, რომ მაგალითად კახეთის რეგიონში, სადაც ათეულობით სოფელი მხოლოდ ეთნიკური აზერბაიჯანელებით არის დასახლებული, პრობლემაა ენობრივი ბარიერი. ეს დადასტურდა პანდემიის დაწყების დროსაც. იმ პერიოდში საგარეჯოს თელავისა და ლაგოდეხის აზერბაიჯანულ ენოვან სოფლებში ამბობდნენ, რომ მათთვის გასაგებენაზე, ანუ აზერბაიჯანულად, არ იყო ხელმისაწვდომი არანაირი მასალა, როგორც დაავადების შესახებ, ასევე ქცევის წესებზე. მას შემდეგ, რაც პრობლემა მედიით მასშტაბურად გაშუქდა, ასეთ სოფლებში აზერბაიჯანულ ენაზე დაბეჭდილი საინფორმაციო მასალა დაარიგდა. COVID-19-ის მართვის კახეთის რეგიონული შტაბი სამხარეო ადმინისტრაციაშია შექმნილი და მას ხელმძღვანელობს სახელმწიფო რწმუნებულის მოვალეობის შემსრულებელი ირაკლი შიოშვილი. ჩვენ სწორედ მას ვკითხეთ, გეგმავენ თუ არა საინფორმაციო კამპანიის ჩატარებას, როგორც ეთნიკური უმცირესობებისთვის, ასევე იმ ადამიანებისთვის, ვინც გარკვეული სტერეოტიპების გამო აცრაზე უარს ამბობს.
ტელევიზიაში უკვე ერთი კვირის განმავლობაში ხედავთ, რომ მიმდინარეობს ესეთი განმარტებითი გადაცემები, რისთვის არის საჭირო ვაქცინაცია, რომ მინიმალურამდე იყოს დაყვანილი ეს ჩვენი გავრცელების კერები.
რა შეეხება ვთქვათ ეთნიკურ უმცირესობებს, მათთვის იმ ენაზე იქნება დაბეჭდილი?
აუცილებლად, ჩვენ ყოველთვის ახლაც ამ პერიოდშიც COVID სიტუაციიდან გამომდინარე სამ ენაზე იქნა დაბეჭდილი და გავრცელებული, თუ როგორ უნდა აიცილონ COVID ინფიცირება და ეს არის სამ ენაზე დაბეჭდილი: ქართულად, აზერბაიჯანულად და სომხურად.
კონკრეტულად როდის დაიწყება ვაქცინაციის შესახებ საინფორმაციო კამპანია? ამის გარკვევა რადიო თავისუფლებამ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის კახეთის რეგიონულ განყოფილებაში სცადა, თუმცა უწყებაში ამბობენ, რომ ამ ეტაპზე ზუსტი დრო არ იციან, თუმცა ამბობენ, რომ კამპანია იქნება მასშტაბური და სხვადასხვა სფეროს ტრენინგებსაც ითვალისწინებს. მთავრობამ კორონავირუსზე ვაქცინაციის ეროვნული გეგმა დღეს 21 იანვარს დაამტკიცა. საქართველოში წლის ბოლომდე 18 წელს ზემოთ ასაკის მოსახლეობის 20%-ის ვაქცინაცია იგეგმება, რაც ციფრებში ჯამურად 1,700,000 ადამიანია. ვაქცინაცია ნებაყოფლობითი იქნება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ამ კვირაში გილათის მონასტრის მთავარი ტაძრის დაზიანებული დროებითი გადახურვის შეკეთება დაიწყეს. ამ ტაძარზე ახალი სახურავის მოწყობა თითქმის 6 წელი მიმდინარეობდა, 2019 წლის ბოლოს დასრულდა, თუმცა კრამიტმა ერთ ზამთარსაც ვერ გაუძლო და დაზიანდა. რა ხდება ამჟამად გელათის მონასტერში და რა საფრთხებზე ლაპარაკობენ სპეციალისტები, თემას თათა გაჭკეჭიშვილი გააგრძელებს.
გელათის მონასტერში მიმდინარე პროცესებს აქტიურად აკვირდება და ასაჯაროებს არასამთავრობო ორგანიზაცია ევროპა ჩვენი სახლია. მისი წარმომადგენელი თორნიკე ბარათაშვილი ბოლო თვეების განმავლობაში ქუთაისიდან სისტემატურად მიდის გელათში და სოციალურ ქსელში აქვეყნებს ფოტო და ვიდეო მასალებს ძეგლის მდგომარეობის შესახებ. თორნიკე ბარათაშვილი ბოლო დღეებშიც ფეისბუქ ლაივებით გადმოსცემს დაზიანებული დროებითი სახურავის შეცვლის პროცესს და ტაძარში შექმნილ პრობლემებს. როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი ამბობს, დროებითი გადახურვა, რომელიც სავარაუდოდ ქარმა დააზიანა, უკვე შეკეთდა, თუმცა
ჩვენ არ აგვაქვს არანაირი გარანტია ხარისხზე, რომ ეს ხარისხიანად გაკეთდა, რამდენადაც არ შეცვლილა სტრატეგია, როგორაც იყო გადახურული, ისე გადაიყურა. საიზოლაციო შრეები არის ტენიანი, ვერ გვეუბნებიან ამ ეტაპამდე და დაზიანებები შეიძლებოდა დამატებით გამოეწვია ამას ინტერიერზე.
თორნიკე ბარათაშვილი მიიჩნევს, რომ აუცილებელია საზოგადოება მეტი ყურადღება დაუთმოს გელათს და ტაძრის გადასარჩენად სახელმწიფო სტრუქტურებისაგან მოითხოვოს უცხოელი სპეციალისტების ჩამოყვანა და საჭირო სტრატეგიის შემუშავება. მკვლევართა მულტიფუნქციური ჯგუფის შექმნას აუცილებლად მიიჩნევს ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული კვლევის ცენტრის მეცნიერ თანამშრომელი და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის საბჭოს მონუმენტური სახვითი ხელოვნების სექციის წევრი ზია ჯანჯალიას. ხელოვნებათმცოდნის განცხადებით, წყლის ინფილტრაციის გამო გელათის მხატვრობა სავალალო მდგომარეობაშია და ჯერ კიდევ უცნობია რა შედეგები დადგება წლების შემდეგ.
ხაჭობა უკვე განიცადა ზიანი გამოუსწორებელი და კიდე რამდენს განიცდის მაგას ვერიწვის ვერანი ამ დედამიწის სურგზე, იმიტომ რომ იქ ეხა ნესტია გაჟენთილია კომპრესივით ადებს თავზე, საბოლოოდ როდესაც მოსესრიგდება და ეს ნესტი მოცოდებს და გაშორობას რო დაიწყეს, მეორე სერია უბედურებს არის მეერე, როდესაც ხელაფერი დაიწყებს ჩვენას მართლა კატასტროფის წინაშევა.
გელათის მონასტერში ბოლო წლების განმავლობაში განხორციელებულ სარესტავრაციო, საკონსერვაციო და აღდგენით სამუშაოებს კრიტიკულად აფასებს ჩუბინაშვილის სახელობის კვლევის ცენტრის წარმომადგენელი მაკაბულიაც. ხელოვნებათმცოდნის განცხადებით, ღვთისმშობლის ტაძრის დროებითი ფრაგმენტული გადახურვა არასაკმარისია ძეგლის მდგომარეობის შესასწავლად. მაკაბულია მიიჩნევს, რომ აუცილებელია მონასტრის არა მარტო მთავარი ტაძარი, არამედ წმინდა გიორგის ტაძარიც გადაიხუროს ეგრეთ წოდებული ქოლგა კარავით და მხოლოდ ამის შემდეგ განხორციელდეს მსოფლიო მნიშვნელობის ძეგლზე დაზიანებების შესწავლა და მოიძებნოს გზები მათ გამოსასწორებლად.
დაიწყოს როგორც მხატვრობის დაზიანებების კვლევა, ისე გადახურვის დაზიანებების კვლევა და შემდეგ უკვე გამოჩნდება რანაბიჯებია, მაგრამ მთავარი ის არის, რომ ეს ადამიანები, ეს ჯგუფები, რომლებიც მონაწილეობდნენ ამ ფსევდო რეაბილიტაციის პროცესში, ამას უნდა ჩამოშორდნენ. მათ არ ყოფნით არც ცოდნა, არც კვალიფიკაცია. მოვიდეს სხვა ჯგუფი ქართველების ოღონდ აუცილებლად უცხოელი სპეციალისტების ჩართულობით.
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურში კი განმარტავენ, რომ გელათის მთავარ ტაძარზე მოწყობილი დროებითი გადახურვა ამ ეტაპისთვის ოპტიმალურია. სამსახურის ხელმძღვანელის ბექა ბარამიძის განცხადებით, დროებითი გადახურვა ტექნიკურად არასწორადაა შესრულებული, წყალი ჟონავს ჟოლობების გადაბმის ადგილებში და ასველებს ტაძრის ფასადს. ბექა ბარამიძის განცხადებითვე იმ მიზეზით, რომ სააგენტოს ინსპექტირების ჯგუფის გაფრთხილება არ გაითვალისწინა, დროებით გადახურვაზე მომუშავე კომპანიები, ხელოვნების საერთაშორისო ცენტრი და იკორთა 2007 12,000 ლარით დაჯარიმდნენ და სამუშაოებს ჩამოშორდნენ. ბექა ბარამიძის განცხადებითვე დროებითი გადახურვის შესაკეთებლად სამუშაოებს ატარებს კომპანია ბაგინეთი პლუსი და სააგენტოს ზედამხედველობის ჯგუფი ყოველდღიურად შეამოწმებს დროებით სახურავს.
იმისათვის რათა გადაგვისწრეს ის საჭიროებები, რომელიც მათი დამაგრების სახით შეიძლება გამოიწვიოს ადგილებზე, თამამად შემიძლია ვითხრათ, რომ ჩვენ აგვისტოს თვიდან ფილტრაციის გამოვლინების ფაქტები აღარ გვაქვს დაფიქსირებული. ამ შემთხვევაში შექმნილი პრობლემა იყო შემსრულებელი კომპანიის უპასუხისმგებლობა გუნდრივი დამოკიდებულების შედეგი.
ხელოვნებათმცოდნეები კი მიიჩნევენ, რომ პრობლემა კომპლექსურია, რადგან არასწორად წარიმართა როგორც პროექტირების, ასევე მისი განხორციელების პროცესები.
Программа сбылась, где ერთხელ გაგახსენებთ коронавирусის სტატისტიკას, ბოლო სტატისტიკას. დღეღამის განმავლობაში ქვეყანაში COVID-19-ით 11 პაციენტი გარდაიცვალა, 17000-ზე მეტმა ტესტირებამ კი 1127 ახალი შემთხვევა გამოავლინა. დღეღამის განმავლობაში 1069-ით გაიზარდა კორონავირუსისგან გამოჯანმრთელებულთა რიცხვი. მე აქვე გეტყვით, რომ თებერვლის შემდეგ ქვეყანაში ინფიცირებულთა რაოდენობა უკვე 251000 გადააჭარბა. თქოსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.